Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Argentinski parlament sprejel varčevalni proračun. NATO začenja trojni stik, največjo vojaško vajo po hladni vojni. Romunski parlament sprejel novi zakon proti pranju denarja. Otroški dodatek za migrante v Avstriji ponovno določen glede na standard matične države. Dve inštalaciji na Kersnikovi 4. Začenja se trojni stik, največja vaja NATO pakta po zaključku hladne vojne. Na Norveškem in območju Severnega Atlantika in Baltika se bo urilo 50 tisoč vojakov, tega nekaj več kot 200 slovenskih. Vojaki iz 31 zavezniških in partnerskih držav bodo razdeljeni v dve ekipi, severne sile proti južnim silam, ki se boste izmenjali v vlogi napadalca in branilca. Borba pa bo potekala v zraku, na kopnem in v vodi. Slovenska enota bo pripadala južnim silam s poveljstvom Nemčije, Italije in Velike Britanije, severnim silam pa bodo načelovale Norveška, Kanada, Švedska in Združene države. Vaja seveda kritizirajo v Moskvi, ruski obrambni minister Sergej Šojogu pravi, da se vaje pakta na ruski meji množijo in da NATO trenira napadalne operacije. Leto in pol po izteku roka za implementacijo EU direktive je romunski parlament sprejel zakon proti pranju denarja. Volili so dvakrat, saj je vodja koalicije Liviu Dragnea, predsednik socialnih demokratov, zahteval ponovitev zaradi tehničnih težav pri elektronskem glasovanju. Opozicijski ministri so nemudoma napovedali presojo glasovanja na ustavnem sodišču. Proti zakonu se opredeljuje tudi okoli 40 nevladnih organizacij, ki jih skrbi, da bo povečan nadzor nad financami društvom odvzel avtonomnost. Pridružujejo se jim nevladne organizacije na evropski ravni, ki so o nepravilnosti zakona obvestile podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa. Zaradi zamujanja pri sprejetju ukrepov proti pranju denarja je Evropska komisija že julija sprožila postopek proti Grški, Irski in Romuniji. Avstrijski parlament je sprejel zakon o prilagoditvi otroškega dodatka za otroke, ki ne živijo v Avstriji. S tem bodo starši migranti prijemali otroški dodatek v višini preračunani glede na življenjske stroške v matični državi. Ministrica za družino Julijane Bogner-Strauss je prepričana, da bo s tem ukrepom Avstrija privarčevala 100 milijonov evrov, ki jih bo namenila za socialne ugodnosti avstrijskih otrok. Ukrep bo vplival na 130 tisoč otrok migrantov, od tega največ na Madžarskem, Slovaškem, Poljskem, v Romuniji in Sloveniji, kjer bo oškodovanih približno 5500 družin za 15% dodatka. Evropska komisija je že marca opozorila, da gre pri zakonu za diskriminacijo delavcev na osnovi državljanstva. Francoska vlada je sprejela odločitev o spremembi civilnega zakonika, ki naj bi sedaj dovoljeval poroke in dajal volilno pravico polnoletnim osebam z invalidnostjo, med katerimi so tudi domnevno duševno prizadeti. Odločitev se bo dotikala 310 tisoč ljudi, ki so pod nadzorom sodišča in jim je sodnik do sedaj lahko prepovedal voliti, za poroko pa so morali prositi za njegovo dovoljenje. Argentinski parlament je s 138 glasovi za sprejel proračun, s katerim skuša vlada Mauricija Macrija privarčevati približno 10 milijard dolarjev javnih izdatkov. Medtem ko je 103 poslancev glasovalo proti, 8 pa jih je bilo vzdržanih, so včeraj pred parlamentom zopet potekali protesti proti sprejetju proračuna, na katere se je policija odzvala s solzivcem in gumijastimi naboji. Spomnimo, da je predlog proračuna poskus reševanja oslabljenega gospodarskega vladajočega položaja, prav tako pa je pogoj mednarodnega denarnega sklada v zameno za posojilo 50 milijard evrov. Proti proračunu so že konec septembra potekali množični protesti, osnutek proračuna pa mora sedaj potrditi še senat. Parlament je v Iraku potrdil Adela Abdula Mahdija za premijera, ne pa tudi vseh predlaganih ministrov. Od 22 so jih potrdili le 14, saj so poslanci iz sadrističnega gibanja liste Abdela Nasserja in sunitski predstavniki predčasno zapustili sejo. Z izbiro ministrov in predsedovanjem Mahdija niso zadovoljni, saj naj bi bili podaniki bivšega iraškega predsednika Sadama Huseina. Parlament se bo ponovno sestal 6. novembra, ko bodo odločali še o preostalih 8 ministrstvih, vključno z notranjim ministrom in ministrom za obrambo. S potrditvijo Mahdija za premijera so za predsedniška mesta enakomerno razdeljena med predstavnike 3 versko-etničnih skupnosti v Iraku, predsednik države je Kurd, premijer je Šiit in predsednik parlamenta Sunit. Makedonski opozicijski stranki gibanje Besa in zavezništvo za Albance sta se dogovorili za vložitev amandmaja makedonski ustavi, ki bi eksplicitno opredeljevala Albance kot konstitutivni narod. Napovedani zahtevi prihajata po prvem glasovanju o spremembi imena dotične države, za katero je glasovalo minimalno število 80 poslancev izmed 120 oziroma ravno zadostno število za dvotretinsko večino potrebnih za sprejetje spremembe imena. Med glasovi za so bili tudi 4 glasovi poslanskih skupin zgoraj omenjenih strank, tretjo in končno glasovanje pa zopet zahteva dvotretinsko večino. V Makedoniji je sicer približno četrtina izmed 2-milijonske populacije Albancev, na začetku leta pa je bil sprejet zakon, ki je razširil albanščino kot uradni jezik na območje celotne države.
Ova ću bom odgovoriti na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Vlada Republike Slovenije je sprejela spremembo uredbe o ravnanju z odpadno embalažo, ki bo v obliki interventnega zakona začasno reševala problem nakopičenih odpadkov. Več o spremembi uredbe Urša Zagoznik, predsednica društva Ekologi brez meja.
Ja, ta evropska direktiva v resnici prvič v zgodovini posega na ravnanje in urejanje področja plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Nikoli prej v resnici ni bila razprava tudi konkretna in usmerjena v točno določene izdelke. Seveda je razlog, zakaj je prišlo do tega ta zadnja poročila in vse raziskave, ki so dokazale, da je 70% odpadkov v morjih izdelkov iz plastike, ki so pač več ali manj izdelki za enkratno uporabo. Torej, ta velik ekosistem, morski ekosistem vpliva na celotno podnebje vseh držav, vseh celin sveta. In dejansko je taka pot v pogubo, če nič ne storimo. Ne? In k sreči ambiciozna politika Evropske unije, ki je seveda tudi v celotnem svetu znana kot bolj zelena, se je upala nekako posešt v to področje, zato je ta direktiva v vsakem primeru tudi politično zelo ambiciozna. Zdi se mi tudi zelo relevantno in pomembno, da je na odboru za okolje na ravni Evrope direktivo oziroma idejo direktive podprlo vseh 8 političnih skupin, kar se tudi zgodi kar redko, in da je bila podprta včeraj s tako visoko številko glasov za. Uvaja pa v resnici, kakorkoli je to na neki strani velik političen korak, naše vsakdanje življenje. Ne? In glede na to, da v preteklih celo desetletjih nismo pretirano spraševali, govorim družbeno, ne? In podbujali te prakse, proizvodnjo teh izdelkov, najbrž res ne druge rešitve kot prepoved. Tako da mi smo v vsakem primeru s tem zelo zadovoljni, zelo seveda spodbujamo Evropsko komisijo, poslance in vsi, ki sodelujejo v tej razpravi, seveda bomo še veliko razpravljali, Ampak moramo še počakati na trenutek, da to potrdi Evropski svet in da potem države članice implementirajo to v svojo zakonodajo. Potem pa bomo res rekli, to je to. Predviden začetek prvih ukrepov je pa v bistvu dost kmalo, tako da leto 2021 se mogoče sliši nekje v novi dekadi, ampak to je praktično čez dobri dve let.
Ovsta pripravila Vanec Jaka in Tit.